tam šel tak jako i já tou ulicí. Slunce jak terč v reklamách, chodník bílý. Jen on a já oba létem hořící. A horký polední vítr, který mílí.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Příjemné odpoledne, vážení posluchači, vám všem, kteří v tuto chvíli posloucháte Slovo občana, pořad plný informací, historek a názorů zajímavých hostů, o které si píšete. A také vy, kteří nás posloucháte, píšete k hostům témata, o kterých chcete s hosty mluvit, které chcete prodiskutovat. Když prozradím, že vás dnes zajímá, jak žije dnešní host, zda chystá návrat do politiky, co by poradil současné vládě Petra Fialy, co sociální demokracii a jak by se rozhodoval, kdyby ho COVID zastihl jako ministra zdravotnictví a mnoho dalších otázek někteří už vědí. Pokud ještě pořád nevíte, prozradím dál, že dnešním hostem je český sociálně demokratický politik, který v minulosti zastával posty prvního místopředsedy vlády, ministra zdravotnictví, ministra práce a sociálních věcí, byl poslancem parlamentu České republiky i senátorem, ale také místopředsedou senátu parlamentu České republiky. Je to muž, který byl vždy zván k realizaci těch nejtěžších a nejdůležitějších projektů. Jeho spolupracovníci o něm dodnes mluví jako o skvělém šéfovi. Je velmi silnou a úspěšnou osobností, která umí i naplno žít. Zdeněk Škromach, hezký den.
Dobrý den, zdravím z Moraví, hezký den.
Spolu s námi je ve studiu Helen i můj kolega z Brna, Olda Duchoň, bloger, automobilový závodník a komentátor. Ahoj. Neslyšíme?
Tak, už jsem se zapnul. Tak to jsou ty nemoci toho přenosu, takže já si na moment vezmu slovo, než k němu zase pustím Helenko. Takže rodačka z Moravy nám spustila vysílání a povídání dvou moravských chasníků. No a já ještě Zdeňkovi dodatečně popřeju k jeho včerejším jmeninám a nejenom já, ale ráno jsme to probírali s přáteli, které i on zná, z manželi Řehulovými z Austrálie, takže i od nich Zdeňkovi tady posílám přání. A teď máš slovo ty, Helenko.
Ano, aby byly informace úplné, musím dodat mail pro vás všechny, kteří jste zatím nenapsali své otázky, ale chcete psát během pořadu, a to studio.helen.svcs@gmail.com a zároveň pro vás, kteří chcete diskutovat přímo, to znamená zatelefonovat do studia, je tu číslo, na které můžete volat. 721 557 022. Tolik úvodem, příjemný poslech.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Začneme to naše dnešní slovo občana, to dnešní povídání, tak trochu soukromně, protože otázky, které přišly do studia Helen, začínají tím, jaké to je narodit se poslední den roku. A slavit narozeniny, když vlastně všichni slaví. Slaví konec roku, příchod toho nového. Jaké jsou to oslavy?
Tak samozřejmě je to náročné, protože Silvestr je náročný i tak. A samozřejmě hlavně tedy v těch dobách, kdy už člověk mohl pít, takže v takové té teenagerské, v tom teenagerském období, ale i později, tak to samozřejmě vždycky bylo tak, že každý se přihlásil s přáním, což potěší, ale samozřejmě jsme to pak někde museli i zapít a podobně. Trošku nevýhoda je v tom, že takové ty rodinné nebo přátelské oslavy většinou orientuju na leden, protože samozřejmě všichni slaví na Silvestra, ale jednu velkou výhodu to má, protože vlastně my, co jsme se narodili na Silvestra, můžeme říkat, že naše narozeniny vlastně slaví celý svět. A to je nádherný pocit. Takže to je jedna věc. A druhá potom je kozoroh, znamení. A to si myslím, že když si přečtete, tak je to velmi zajímavé. Na mě to asi hodně sedí, protože jsem asi takový dost vyhraněný kozoroh. A myslím si, že pokud šlo o život, tak jsem to vnímal, že to bylo dobré znamení i ten Silvestr. Možná ještě jedna ten takový paradox, že vlastně mám narozeniny v jeden den a na druhý den už říkám, a letos už budu mít o další rok více, takže ono se to tím přechodem mění. Takže je to hodně zajímavé a pamatuju jedny takové oslavy Silvestra, narozenin, a už, je to už hodně, možná 40 let, to jsem byl v Ostravě, měl jsem tam přítelkyni a slavili jsme na Silvestra, když jsme vycházeli večer, tak jsme byli jenom tak ve svetřích, ve svetrech, No a do rána se zlomilo počasí tak, že bylo minus 20. Myslím si, že někteří to pamatují, že to byl takový zážitek, který se nedá zapomenout.
Ano, to byl přesně rok 1977, já si na to tak stejně pamatuju, a možná to bude taky tím, že jsou taky potrkaný kozoroh.
Petra zajímá, protože podle vašich slov se cítíte být Moravanem, také jste se na Moravě narodil jste se v Hodoníně, jak jste se cítil v Praze?
Jako spousta Moravanů, kteří do Prahy přijdou, ne všichni zůstanou, podlehnou těm svodům Prahy, protože je to lákavé, a taky jsem zažíval mnohdy i od vlastních dětí, a to je asi taková největší daň, kterou politik vlastně, pokud dělá politiku na vrcholové úrovni, platí, to je rodina a děti, tak děti chtěli do Prahy a říkali, taťko, vem nás do Prahy, my tam, já říkám, ne, jako prostě jste na Moravě a až budete velké, tak možná se rozhodnete sami, je to na vás, ale v této chvíli jako si myslím, že to není dobře. A navíc vlastně politik, který je zvolený na Moravě, tak by se měl na Moravu vracet. A měl by tam mít rodinu, měl by tam mít důvod se vracet, protože bohužel ti, kteří se přestěhovali ze vším do Prahy, tak najednou ztratili tu vazbu a vlastně, když pak měli jezdit, řekl bych, služebně na Moravu, tak to většinou moc nefungovalo. Tak jak bylo řečeno taky, to není jenom, že to říkám, ale já to i píšu, když se dělá sčítání a lidu, tak do národnosti si uvádím, teď o tom byla taková polemika na internetu, tak tam uvádím jasně Moravan, čili národnost moravská. Nemám rád výraz Moravák, protože to je spíš výraz Pražáků, pro nás Moravák, Moravany, protože Moravan je historická národnost a myslím si, že podobně jako Slezané a Češi, tak že vlastně ten prostor si máme dávat, a trošku mě vytáčeli v Praze někdy, ale takové ty reakce, jako že vlastně žádní Moravané nejsou a že vlastně všichni jsme Češi a tak dále. Nerozlišují, co je národnost a co je státní útvar a podobně, takže určitě to mělo svůj význam a já myslím, že ten, taková ta naše bodrost a takové to se vždycky, to vždycky je cítit a člověk to většinou pozná. Samozřejmě tím nechci říkat, že jiné národy, národnosti prostě je špatně, naopak jako my máme jednu takovou výhodu, ať už tady v rámci České republiky, že vlastně jsme uprostřed Evropy. A tady došlo tak, jak u nemoci říká se, k promoření, tak tady vlastně došlo k takové selekci, kdy vlastně tady prošly vojska ze všech stran, kdy tady prošly různé národy, stěhují se tady lidé, takže já myslím, že naše populace je hodně vyšlechtěná v rámci uvozovka, který geneticky různými národy, ale to je jenom k dobru. A ten pocit, že člověk někam patří, si myslím, že je správný. A nakonec to vidíme i v rámci Evropy a podobně, kdy skutečně někdy je to plusové, někdy méně, že se lidé hlásí nějaké národnosti. A já si myslím, že člověk je tím, za koho se sám považuje, a není možné mu vnucovat něco jiného. Takže určitě v Praze je spousta Moravanů, jsou tam lidé, kteří tam zakotvili, a jsou samozřejmě lidé, kteří mají své vazby, a naopak je mnoho Pražanů, tedy, aby to bylo správně, kteří zase spíš lnou k Moravě, rádi sem jezdí, máme tady spoustu kamarádů, takže určitě to, co jsem považoval za zásadní, bylo prostě brát Prahu jako druhý domov, ale ten můj domov je tady, v Rohatci, u Hodonína, narodil jsem se v Hodoníně, tady jsem se narodil, žiju a myslím si, že taky jednou tady taky zemřu.
Mám další otázku a ta je od Andreji. Ta by se chtěla zastavit u vašeho dětství a rodičů. Ptá se, jestli rodiče byli přísní, čemu vás naučili, a jestli to, jaký jste byl politik, bylo dílem vašich rodičů, anebo rodiče vůbec takovou dráhu neschvalovali?
Tak pokud jde o rodiče, tak ono je potřeba říct, že to jsou i jejich rodiče, čili babičky u nás, tedy stařka, stařa, se říkalo. Já jsem zažil stařku, dědu, babičku, stařečka už ne, bohužel ten zemřel dřív. Pokud jde o moji politickou kariéru, tak se ji nedožil ani můj otec, který zemřel poměrně v mladém věku, když mě bylo 15 let, takže to v té době o tom neměl ponětí, ale rodiče byli pracovití, máma pracovala v obchodě jako prodavačka, pracovala v Mariši, kde byla velice zručná malérečka, malovala figurky a podobně malovala taky lidové malby, žůdra, jak se říká, takové a podobně. A patřila opravdu jako v tomto otec, ten byl zase technik, uměl spravovat auta, motorky, učil přátelé jezdit autem a podobně. Jezdili jsme na dovolené, on byl takový organizátor. Tenkrát když se jezdilo většinou do Bulharska jako děti, nebo výjimečně to bylo to období 68-69 roku, tak jsme byli v Jugoslávii tenkrát a jeli jsme přes Rakousko. To byl obrovský zážitek a otec byl vlastně jakoby vedoucí zájezdu a podobně, pracoval v Hodonínské elektrárně, takže byl elektrikář, to mě poznamenalo, protože sám jsem se potom vyučil elektrikářem, udělal jsem si průmyslovku a vystudoval i vysokou školu elektrotechnickou. Navíc je potřeba říct, že jsem byl ze 4 sourozenců, bohužel moje sestra Ester, ta už taky zemřela v relativně mladém věku a mám další 2 sourozence, což má samozřejmě taky vliv na to, že si člověk vytváří vztahy, že prostě umí se pohybovat ve společnosti, umí komunikovat s lidma a podobně. Rodiče mi samozřejmě vytvořili veškeré podmínky, které jsem potřeboval. Ne vždycky jsem jim za to byl vděčný, takže vlastně já jsem vždycky jsem se učil docela dobře, většinou jedničky, dvojky, a tak mě dali na gympl, ale na gymnáziu se mi to moc nelíbilo, nevím, prostě, tak potom mě otec přihlásil do Ostravsko-Karvínských elektráren, to byly vlastně energetika, kde jsem se vyučil elektrikářem v Mariánských horách a taky první lásky v Ostravě a podobně, to byly zážitky a rodiče, hlavně matka, že jo, máma, ta se starala o nás 4, byl tam dost velký rozdíl, jedna sestra byla o 2 roky, druhá potom o 7 a brácha 15 let, to už byl hodně velký rozdíl, takže jsme byli taková velká rodina. Babička byla vlastně samostatně hospodařící zemědělec, děda ten byl zedník, který byl takový bodrý, rád si popil, byl menší, měl pevně zmačknout ruku. No a takovým andělem jako naší rodiny vlastně byla stařka, která vlastně se o nás jako o děcka starala, protože byla doma, chodila ještě tak, jak to bylo u nás zvykem v takovém tom kroji. Vlastně, takže chodila samozřejmě do kostela a podobně, ale pamatuju, vždycky nám dělala bílé kafe z melty a z mlíka, že jo, takže, nebo říkala, že to máme chleba z kohoutí krví, to byl chleba s máslem a s džemem třeba. Máma ta se kromě toho, že tedy malovala, že chodila do práce, tak taky jsme měli poměrně velkou zahradu, kde byl i vinohrad a další, což ji hrozně bavilo. Nás teda jako děcka moc ne, ale byli jsme aktivní, protože jsme měli třeba doma i samozřejmě zvíře, jako různá zvířata, kačeny, husy, samozřejmě slepice na vajíčka. Taky jsme jednou jako malé děti udělali to, že říkáme, když se všechno sadí, aby to rostlo, tak když mamka přinesla kuřata, tak jsme šli do zahrady a nasadili jsme je do země. No, naštěstí je zachránili, takže jako nakonec z nich skutečně vyrostly slepice, ale takové dětské různé tyhle. No, samozřejmě sousedí, žili jsme na domku. Jako bylo to hezké mládí. Já jsem teda byl vždycky spíš takový ten tlouštík, který nebyl zrovna sportovní typ, ale na druhé straně jako spousta kamarádů a tak jak velká rodina, cestovali jsme, měli jsme chatu, tedy společně více rodin, to mělo na Radějově, na Lučině, kam jsme každoročně jezdívali společně. Bylo to moje mládí, myslím, že bylo velmi, velmi hezké. A že to byl taky jeden z důvodů, proč si člověk vytvořil vlastně takový vztah jakoby k lidem a k tomu, že je potřeba si pomáhat a že když se sem tam i poděkuje, takže to lidi potěší. Takže určitě na mé rodiče vzpomínám rád a je mi akorát smutno, že už tady nejsou, ale ten věk, to se prostě nedá se zastavit a bohužel, jak říkám, můj otec zemřel příliš brzy, protože měl rakovinu a prostě tenkrát to ještě nešlo léčit tak, jak možná, že by to šlo dnes, ale tak už ten svět chodí stejně jako moje sestra Esterka.
SMSka od Honzy píše, jestli byste nedoplnil své záliby nebo sporty, kterým se věnujete, abyste se odreagoval od toho všeho. I když teď už třeba méně, ale v té politice to určitě bylo třeba.
To určitě ano. Tak já jsem dokonce hrával i závodně stolní tenis, kde jsem byl, myslím si, že jsme byli docela i dobří, kde se nám tady dařilo v Rohaci na Hodonínsku a to mě tak provázelo jaksi tím mladším životem. Rád jezdím do dneška na kole, jezdíváme na výlety, procházky, chůze, na běh jsem nikdy moc nebyl, protože přece jenom mám nějaké to kilo nebo pevnější postavu, takže to mi nikdy nedoporučovali kvůli kloubům, že začít běhat ve 40, že to už prostě je špatně a že pak bych mohl tady čekat na nový kloub třeba a podobně. Samozřejmě patřilo k tomu i cestování, plavání. Hrával jsem svého času squash, kde jsem byl, myslím si, docela dobrý. Bowling, moje oblíbené. A samozřejmě spousta kamarádů tady z těchto dob. Nakonec jsem rád, že potom následně i jako poslanec a zastupitel tady, zástupce tady vlastně toho regionu se mohl pomoct toho rodinskému stolnímu tenisu. Tenkrát vlastně i k rozvoji a zlepšení podmínek a dneska je to víceméně nejenom český, ale i světově známý oddíl stolního tenisu. Dneska už samozřejmě je to složitější. Teď, jak říkávám, chodím na takové delší procházky s naším pejskem, Barikem, duchocovské procházky, ale tak řádu 5-10 kilometrů každý druhý den asi tady po okolí, nebo si sedneme do auta, zajedeme si někde v Moravě do kopečku a podobně s rodinou. Když přijdou vnoučata, tak samozřejmě taky hrajeme různé hry. A pokud bylo to odreagování taky, tak ono bylo i duševní a to jsem se naučil, protože moje obliba je i na počítači, takže mám stále takovou střílečku hru, která tedy Battlefield se to jmenuje a tam člověk se pohybuje a když jsem byl někdy naštvaný, tak jsem si šel zastřílet. Prostě bylo potřeba jsem tam někde někoho skolit, aby člověk jak si ty emoce ze sebe dostal, aniž by musel, jak se říká u nás na moravském Slovácku, dát někomu přes čuňu. Takže i to bylo takové odreagování, ne teda až tak fyzické, jako spíš psychické a popravdě zabírá to dodnes. Mám tam taky přátelé, se kterými chodíme tady na výpravy a válčíme. Myslím si, že to má taky, že to celkem je docela taková dobrá zábava. Byť možná, že už u lidí mého věku třeba se to neočekává, ale prostě v čem člověk vyrostl a to, co zažil, tak prostě tak je. To vzpomínám, když ještě mezi prvními jsem si kupoval v Tuzexu první počítač Commodore 64, C64, a samozřejmě jak si v těch dobách 90. nebo 90. léta, tak to bylo hlavně na takové ty různé hry a Mario a podobné, ale zase člověk v tom postupně vyrůstal a myslím si, že mě to provází dodnes, takže to je taky jedna z takových těch sfér odreagování se.
Když jsme u těch zálib a koníčků, jsou také knížky, které vás třeba těší, které si rád přečtete?
Tak to jsem chtěl říct, že kromě těch, které jsem tady napsal já, ale ty nejsou veřejné. Mám sice, vyšlo takový zajímavý jako knížka rozhovoru, kde já s Vlastou Tlustým vlastně odpovídáme jakoby reprezentanti různých poloh na to, co je, a má to vlastně takový název, jako že naše civilizace zajde buď na blahobyt nebo na bídu, a to je ta otázka těch pohledů. Vždycky jsem rád četl, nebo to, co mě bavilo, to, co má smysl, to, co já vnímám, tak to nebyla ani romantika, ale byly to historie, historické filmy mnohde, a knížky, stejně tak jako science fiction. Můj oblíbený spisovatel byl třeba Isaac Asimov a samozřejmě bych mohl jmenovat i další, ale čili historie spojená s představou budoucnosti mi dávala přítomnost. A ono spousta věcí, které jsem si takhle prošel a přečetl, tak vlastně se dneska mnohde naplňuje, i když se to člověk neuvědomuje, ale v podvědomí to vlastně má. A pokud se dokáže poučit z té historie a přebrat si, tak to má opravdu význam. Ještě možná, když bych odbočil od těch knih, tak samozřejmě patří do toho i hudba. Ve své době trampování, kdy sice já mám hudební hluch, ale chodili jsme, nebo měl jsem kamarády kapelu, která hrála různé druhy písniček a do dneška vlastně se scházejí a hrají. Já jsem měl zakázáno teda zpívat, teda až po první sedmičce, tak už to bylo možné, a takže to bylo takový taky. No a to, co mě provází ještě, to, co jsem možná neuvedl, je fotografování. To mě vždycky hrozně bavilo, umělecká fotografie, měl jsem svůj ateliér, kde jsem měl takové ty to už dneska ani není, zvětšovací přístroj na vyvolání, ustalovač a podobně, pračka fotografií. Samozřejmě, že to bylo zajímavé místo i pro pozvání různých kamarádek a podobně, kde červené světýlko a člověk vytvářel takovou zajímavou atmosféru. Ale to, co samozřejmě změnilo, tak byl nástup elektronických fotek. To je vlastně z toho žiju do dneška, protože mám tisíce fotografií za celých těch 30-40 let posledních a snažím se je teďkom, jak mi čas umožňuje, dávat dohromady, a předpokládám, že možná, že někteří mi říkají, ať udělám třeba výstavu selfieček, protože těch mám taky hrozně moc a mnohdy zajímavých, ať už se známými lidmi nebo známe. A to nepočítám různé variace, které vytvořili lidé na internetu, kde jsem na různých fotkách, což si myslím, že je taky zajímavé. Moje asi nejznámější selfiečko je selfiečko s panem prezidentem Milošem Zemanem a v pozadí Tomáš Garrigue Masaryk, které obletělo svět. A pak ještě selfiečko, které nebylo, a to bylo při návštěvě vlastně pětního aktu vidící, kdy mě nafilmovali, že prostě držím mobil, a taky se to objevilo. Zajímavé, že dokonce to mělo i písnička byla vytvořena která na tom pozitivní pro mě bylo to, že jsem tam byl spojen s Obamou, který si dělal selfiečko zase na pohřbu někde v Africe, takže jakoby ten svět fotografie je dneska hodně zajímavý, spousta lidí fotí, ale to, co je potřeba do toho dostat, není ani počet fotek, a to je ten problém, že mám teď velkou databázi, kterou se snažím přebrat a vybrat z toho skutečně ty nejlepší fotky, protože správná fotka musí mít duši. A ta duše z toho musí vyzařovat. A to je třeba věc, které se teď tomu věnuju, kdy fotím přírodu, fotím různé zajímavá oblaka, která vytváří různé zajímavé. V tom samozřejmě čekám, že se tam někde objeví nějaký ufoun, protože to byla moje vždycky představa v tom, že nejsme sami, že tady někde se něco pohybuje. Měl jsem takový zážitek i tady na Moravě, kdysi v noci, a bylo to docela zajímavé. Ale ty fotky, to je věc, na kterou mám hrozně rád, a snad na to mám i trochu talent, že dokážu prostě udělat zajímavé fotky, ať už portréty nebo přírodu, protože to jsou takové moje hlavní témata, které dělám, kromě tedy selfieček, které myslím si, že ve své době, kdy ještě nebyly tak rozšířené, takže to bylo něco, co vlastně jakoby nás zbližovalo. V podstatě to jenom ukazuje to, jak technika jde dopředu, že jo? Když se bavíme i o médiích, tak dřív chodil zvukař, kameraman, redaktor a ještě nějaký režisér. Dneska už si redaktor vezme na záda batůžek, kameru i mikrofon a dokáže dělat tohle sám. No a my šikovnější to děláme formou selfie, ať už fotek nebo filmování. Pak vznikají zajímavé varianty od bazénku a podobně.
Já se vrátím ještě k té vaší knize Zajdeme na blahobyt nebo chudobu. Vlastně je to kniha vzhledem k Vlastimilu Tlustému střetu levice a pravice. Nebo ne?
Ano, řekla jste to úplně přesně. Tak je to dokonce i na úvodní stránce.
Aha, a je ta kniha ještě k mání?
Nevím, šlo to hodně dávno, je to z roku asi 2010. Já ji mám, ještě mám několik exemplářů.
A věnoval byste jeden exemplář knihovně Miloslava Ransdorfa?
Určitě rád, pokud bude zájem, tak určitě rád věnuju. Když mi dáte souřadnice, kam to mám nasměřovat, jakoby mimo prostorem, tak to pošlu.
Velice ráda.
Ale je to tištěné, není to v elektronické podobě tedy.
Ano, je to knihovna jeho knih a já si myslím, že je tato kniha, která je tím střetem levice a pravice, o kterém určitě budeme dneska mluvit také, tak by byla dobrou knihou pro knihovnu Miloslava Ransdorfa. Ještě nechám zeptat se Oldu Duchoně, pokud se chce zeptat na něco ze života. Protože naše další otázky, které tady jsou už přesměrovány na politiku.
A tak já bych z toho života, my se se Zdenkem známe delší dobu, neříkám, že bychom měli ten život od mala, ale v podstatě já, když se na to tak podívám, tak můj život je stejný. Můj táta zemřel, mě bylo ještě 9 roků, takže byli jsme s bráchou sami, jsem Kozoroh, takže to nás asi spájí. Teďka, jestliže se dostane třeba i tento pořad do rukou, ale tam už asi o to nebude tak velký zájem, protože my si velké a vysoké ambice politické neděláme, anebo možná ještě přijde náš čas, takže se toho nechytí bulvar, protože v podstatě jsme moravští nacionalisté, když to tak řeknu, že to by se hnedka někdo ujal. Pro tu facku taky si nejdem daleko, tam se tomu vymykal kolega Zdeňkův Bohoušek, který dostal za hlavec a šel žalovat hnedka, to my neděláme v zásadě, protože prostě to k Moravě to patří a ke Sklépku a po Baňce. A jak říká Zdeněk, že má zakázáno zpívat, tak když si dá každej tu jednu Baňku, tak tam už se nepozná, kdo je napranej a kdo neumí zpívat nebo tancovat. To tak vždycky bylo na plesech a tak podobně. Já se zeptám jenom Zdenka, jenom takhle, jestli má ještě bazének.
Tak bazének mám, já jsem ho teda jako ten původní upgradeoval na výřivku, na fokovací, by měli v jedné, nebudu asi dělat reklamu Montfieldu, ale měli měli v akci výřivku, protože samozřejmě už mám raději teplejší vodu, takže jsem přešel na nafukovací výřivku. Ale teď je zazimovaná, protože musím ještě, tak jak šly ceny energii nahoru, tak už si nemůžu dovolit i vytápět teďkom v zimě. Ale zase, až přijde jaro, tak přijde, protože mezi tím mi dorostl dorost. Máme, teď se nám v létě narodila 6. vnučka, takže mám vlastně 6 vnoučat, z toho jeden kluk a 5 holek, takže to je jako docela mazec a mají od 8 let do půl roku a když přijedou, tak musím říct, že výřivka nebo bazének je pro ně hrozně, hrozně perfektní věc a že jsou dneska, tak jak se třeba dřív i trochu báli vody, tak dneska se potápí, plavou a samozřejmě ty mladší, tak jak přicházejí, tak potom se o těch starších učí a je to perfektní věc. Jako, takže určitě zase na jaře, v létě zase přijde ke svému účelu, protože to je takový přepík, který si v podstatě může dovolit každý. To není nic mimořádného a když se člověk podívá po zahradách a po různých i třeba balkónech, můj kamarád bydlí dokonce na bytovce a má v jedné místnosti taky tenhle nafukovací bazének, takže možnosti se meze nekladou a stává se z toho taková, myslím si, že docela i lidová zábava, byť samozřejmě někdo to může brát, jakože může závidět, ale není co moc, jako, protože a i v té situaci, kdy dneska jsou třeba zavřené bazény a tak dále, tak je to příjemné takové osvěžení po práci na zahradě nebo po hlídání vnoučat a tak podobně, takže je to stále aktuální a podporuje to i pozitivní myšlení.
Tak to jsou zkušenosti životní, já to jenom potvrdím, protože my v podstatě, když k nám přišli švagrové s dětma a měli jsme jich až nad hlavu, tak jsme jim napustili plnou vanu a dali jim tam co nejvíc pěny a tam ať si dělají, co chtějí v koupelně, že? A akorát jsme tam vždycky na kontrolu přišli a dopustili jsme jim teplo, aby nám tam nezmrzli. Takže tak to prostě je a já bych to přál, aby to zažili si ty pokolení i po nás, no.
Jo, já si myslím, že tohle je jedna z cest. Já jsem to třeba někdy, to člověk přežené a taky jsem říkal, že to je vlastně zadržování vody v krajině, byť někteří se hrozně rozčilovali, že prostě protože takové ty nápady vypouštění bazénů a zákaz a podobně považují za nesmysl, protože ta voda, i když je použitá, tak v podstatě tady jako se vypustí zase do přírody, že jo? Takže zůstává tady a chápu, že problémy s pitnou vodou a tak dále, že to můžou být zásadní problémy zítřka nebo podobně, ale bude záležet samozřejmě na tom, jak to je, ale každopádně tyhle malé bazenky určitě hospodaření s pitnou vodou neohrožují.
Já přejdu k těm otázkám, které se řadí mezi ty politické, o politice a politicích a politické situaci. Začnu tím, co řekl Olda Duchoň. Ten řekl, že jste oba dva v celku stejní v tom, že nemáte už žádné velké politické ambice. O vás se napsalo v některých novinách, nevím, ve kterých to bylo, že jste odešel do politického důchodu a že tedy žádné ty politické ambice už před vámi nejsou, nemáte je, ale byli mnozí, kteří by vás rádi viděli jako prezidenta republiky a tak se na otázku, kterou jste dostal, zda byste uvažoval alespoň o tom, že byste kandidoval na prezidenta, řekl, že nic není nemožné, že to samozřejmě uvidí až ten život sám. Platí to ještě pořád? Troufl byste si kandidovat na prezidenta republiky s tím, co už dnes víte o těch jménech, které budou kandidovat a už jsou veřejná?
Tak je pravda, že jsem říkával, že můj dětský sen vždycky byl buď být kosmonaut, anebo prezident. Kosmonaut už určitě nebudu a No. Ten prezident je stále ještě věkově
ve hře.
I zdravotně, bych řekl, možný, ale samozřejmě je to spíš taková věc, kterou si tak nějak pohrávám. A na rozdíl od některých lidí, kteří se dneska prohlašují za kandidáty na prezidenta nebo že chtějí být prezidenty, tak mám trošku nějaké zkušenosti a samozřejmě i určitou podporu. Je pravda, že jsem poznal spousta lidí v té věci třeba se mnou komunikuje, říká jdi do toho a podobně, ale samozřejmě to je vždycky otázka i toho společenského vnímání, určitých sil politiky a podobně. A na druhé straně i uvědomění si toho, že věk je něco, co nedoženete, a čas je něco, co se nedá koupit. A to je to nejdražší, co v životě máme. Já jsem politice obětoval poměrně hodně času a otázkou je, jestli ještě, když vidím, jak se vyvíjí ta politická scéna a jak se vyvíjí vůbec to dění, tak jestli to má smysl nebo ne. Takže v tuto chvíli se snažím spíš pomáhat těm, kteří, řekněme, mají podobně vnímání, ale kteří mají třeba i jiné názory, ale chtějí se poučit z té politické praxe, protože spousta věcí se nedá nikde přečíst, žádná přípravka, ani vysoká, ani střední na ministry nebo poslance neexistuje. A vždycky ty lidi zažívají ty věci odznova a někdy, pokud mají informace a pokud se o to zajímají a chtějí vědět, nikoli, že to je nějaká konkurence, ale prostě jenom z té životní zkušenosti, tak jim člověk rád poradí. Takže nic není nemožné. Nakonec američtí prezidenti jsou výrazně staršího ročníku, ale to nic. Ale popravdě moc se mi do těch věcí už dneska nechce a tak nějak spíš mi vyhovuje taková ta pozice toho, kdo ty věci kolem komentuje, kdo pomáhá a kdo může dělat to, co ho baví. A to v politice nemůžete. Tam je člověk svazovaný spoustou věcí a samozřejmě post prezidenta je post, kde člověk samozřejmě má významný vliv na věci kolem sebe, ale na druhé straně taky prostě musí dělat i ty věci, které ho třeba zrovna nepotěší. Takže to všechno dohromady si člověk sčítá, tak v tuto chvíli je to spíš jenom, že to není vyloučeno, ale na druhé straně jako není to nic, do čeho já bych sehnal a musím říct, že mě někdy přepadají tedy záchvaty smíchu, někdy teda by to bylo spíš na pláč, když vidím některé lidi, kteří chtějí kandidovat, to je prostě neuvěřitelná troufalost a někdy až drzost.
Jak se díváte na současného prezidenta Miloše Zemana a to všechno, co se kolem něj za poslední dobu událo a nebylo toho málo?
Tak Miloš Zeman je vlastně třetím prezidentem v rámci novodobé České republiky s tím, že vlastně, ať už to byl oba Václavové, ať už Havel nebo Klaus, tak byli voleni nepřímo. To znamená v podstatě jakousi parlamentní dohodou a já jsem ty volby několikrát zažil, jak Václava Havla, tak Václava Klause a myslím si, že ta přímá volba, tak jak ji absolvoval Miloš Zeman a kterou dvakrát vyhrál, že je správná a že občané si mají svého prezidenta vybrat, protože obzvláště potom už v závěru, kdy tedy probíhaly různé ty zákulisní a podobné dohady, kdy skutečně to byla otázka kuloárů, nikoliv jaksi občanů, ale různých zájmů v rámci parlamentu, to, co nastalo teď, tak byl pozitivní posun. Miloš Zeman samozřejmě, já jsem ho zažil v době, kdy dovedl sociální demokracii Strakovky hlavním vchodem, jak říkával, kdy dokázal stáhnout zdivočelé sociální demokraty z řad takových těch extrémnějších názorů a kdy dokázal vlastně připravit nástup sociální demokracie jako poměrně silné strany, kdy tady vlastně po určitou dobu existovaly dvě silné strany, a to významné, jak ODS Václava Klause, tak socdem Miloše Zemana. A samozřejmě pak tady existovaly síly, kterým takové silné strany nevyhovovaly, no a postupný rozklad vedl k tomu stavu, který vlastně je dneska, který vyprodukoval třeba Babiše. Ale aby jsme se vrátili k prezidentu Miloši Zemanovi, tak Miloš Zeman samozřejmě vždycky byl svůj, neměl štěstí na personální věci, to se ukazuje nakonec i v současné době na některých lidech kolem Miloše Zemana, kteří si ho tak trošku zprivatizovali a uzavřeli. Na druhé straně jako Miloš Zeman vždycky byl takový solitér, který měl své názory, je potřeba je jaksi dát jako takové oživení. A to, co asi je u něho mimořádné, bylo mimořádné i u Václava Klause, méně významné u Václava Havla, ale přesto bylo, že vlastně vždycky silná osobnost dělí společnost na ty, kteří ji milují, a na ty, kteří ji nenávidí. A to se projevuje vlastně u Miloše Zemana, zvláště právě tou přímou volbou, kdy vlastně do toho rozhodování jsou vtaženi vlastně občané a tudíž vlastně probíhají tvrdé kampaně, tak se to přelívá dál. Mám pocit, že někdy někteří politici by neměli o čem mluvit, pokud by neřešili Miloše Zemana, případně Babiše. Dává jim to šanci, že nemusí řešit závažné problémy občanů této země. No a Miloš Zeman samozřejmě si to užívá. Nakonec to je vidět teď i v těch posledních letech, měsících, kdy už někteří ho málem pohřbívali, někteří senátoři už organizovali orgie pomalu a už viděli, jak mu jdou na funus a začnou tady organizovat nějaký svůj mocenský vliv. No a najednou tím, že Miloš Zeman vstal z mrtvých, když řeknu v uvozovkách, tak všichni tak obrátili a najednou mluví jinak. Je zajímavé si připomenout, co bylo předtím. No ale každopádně jako je to velká osobnost. V mnoha věcech s ním nemusím souhlasit, nemusí být zrovna příkladem některých slušných věcí. Na druhé straně lidé, kteří se chovají jako hulváti a v podstatě nereflektují to, že prezident prostě není jejich oblíbenec, ale přesto určitá míra slušnosti by se očekávala. A často slyším o rozdělené společnosti. Ta společnost prostě rozdělená je, byla a bude. To nezmění žádný prezident. Měnili to pouze diktátoři, kteří dokázali formálně sjednotit národy na 99,9%, tak jak potom někdy byly i volby, ale to nebyla jednota, to prostě bylo jenom navenek. A je vidět i v demokratických zemích, že ta společnost je vždycky rozdělená, dokonce někdy to jde až za hrob, jsou země, kde i na náhrobcích mají svoji politickou příslušnost, je to docela zajímavé a máme pocit, že jsme něčím výjimeční, nejsme, prostě politice patří emoce. A ten, kdo dokáže vzbudit emoce, ať už pozitivní nebo negativní, a to se navzájem vyvažuje, tak dokáže být úspěšný. Já myslím, že Miloši Zemanovi je možné cokoliv vyčítat, je možné obdivovat, ale každopádně je nutné respektovat to, že to je jeden z několika mimořádně úspěšných politiků polistopadové éry. Ať už to byl Václav Havel, ať už to byl Václav Klaus, Miloš Zeman, dali by se jmenovat ještě i další zřejmě, ale tohle asi ty prezidentští reprezentanti byli asi nejvýznamnější osobnosti. Takže určitě role a historie a působení Miloše Zemana nebude dlouho zapomenuto. začínám přemýšlet, o co a jaké téma si najdou jeho dlouholetí kritici ve chvíli, kdy Miloš Zeman už nebude prezidentem. Mám obavu, že už nebudou mít svoji náplň svého života.
Mezi těmi, kteří se chystají kandidovat na prezidenta České republiky, jsem zahlédla také jméno Jiřího Paroubka. Dovedl byste si ho představit prezidentem České republiky?
Tak Jirka Paroubek je určitě silná osobnost, dokáže vystupovat. Ve své době dovedl sociální demokracii vlastně k nejlepšímu volebnímu výsledku v novodobé historii, i když to nestačilo tenkrát na vládu, dopadlo to jinak. Já jsem ho samozřejmě zažil, taky v některých věcech jsme si rozuměli, v něčem ne. Problém Jirky Paroubka byl, že dokud naslouchal tedy odbornému zázemí a agenturám, které říkali, jak které věci prezentovat, tak jsme byli tak byl úspěšný. No, poté, co začal naslouchat své Petře, tak tam nastal mírně úpadek. No. A teď je situace taková, že samozřejmě může jít do těch voleb, ale myslím si, že ta jeho éra a doba už je trošku v minulosti, ale samozřejmě bude záležet na tom, jakou by našel oporu v zázemí a v podpoře, protože řekněme si to jednoznačně, v podstatě jakoby prezidentská volba je taky o volební kampani, o financích na tu kampaň. A tady, protože tak jsem mluvil i o té literatuře, tak samozřejmě patří i filmy. A je velmi zajímavý film, jmenuje se Kandidát, je to slovenský film. Je to o takové jakoby fiktivní volba prezidenta na Slovensku, ale je to, má to být taková trochu parodie, ale na druhé straně je to velmi, velmi instruktážní film o tom, jak vlastně funguje PR, jak funguje zázemí takových voleb a jak se vlastně vytváří kandidáti a vítězové. Myslím si, že třeba na Slovensku současná prezidentka je právě produktem vlastně takové PR kampaně a to jsou věci, které v současné době jsou jinak, než byly ještě před 10-15 lety, sociální sítě, média a podobně. Takže hodně bude záležet na tom, jak ten kandidát bude mít za sebou silné mediální zázemí a kolik do toho dokáže vložit finančních prostředků. Takže není to jenom o dobrých programech a dobrých lidech a dobrých prezidentech, ale je to samozřejmě i vlastně jakoby toho člověka k těm lidem přinesou.
Když mluvíte o tom, že je to vlastně hodně o financích a PR, tak to potom vypadá, že rozhodovat by se mělo mezi Janečkem a Babišem.
Je docela možné, že to tak skončí. Reprezentantem jiného vnímání světa a jiných pohledů a taky historicky mají jiné kořeny. To si myslím, že může být docela zajímavé, protože ještě do nedávna jsem tak kalkuloval s tím, že by to mohl být Kalousek, který stále si s tím výrazně pohrává. Myslím si, že jeho dýchánky na TV Barrandov jsou jednoznačně jaksi signálem toho, že se rozhodl kandidovat už dávno, ale Janeček do toho může jako tu situaci výrazně změnit. I když nemyslím si, že by Mirek Kalousek patřil mezi nějaké chudé příbuzné, to určitě ne, tam to určitě nebude zase až takový problém. Ale tohle by mohla být zajímavá partie a samozřejmě se může vynožit ještě nějaký další kandidát silný, kterému se připraví patřičná prezentace, podobně jako to bylo v tom filmu Kandidát, kdy z takového vlastně no-name slovenský nikdoše udělali vlastně jako posledního potomka Štúra a vlastně de facto ty volby vyhrál, ale to jsou takové jakoby jako příběhy, které samozřejmě jsou i v jiných případech, protože prostě ten svět jako dneska je založený na reklamě a na tom podvědomém vnímání, když jdete do obchodu, tak většinou šáhnete po tom, co máte zafixované z těch různých reklam, nebudu jmenovat známé značky, ale prostě je to tak, jako jo, ty méně známé a to, co člověk neví, tak potom šahá jenom v tom největším zoufalství, třeba protože je to levné nebo podobně, ale to u těch politických voleb až tak neplatí. Samozřejmě ten kandidát musí být schopen ty věci odehrát, musí to být profesionál. A tak, jak já jsem říkával, že sociální demokracie vlastně dojela na to, že úspěšná byla v době, kdy na jevišti, přirovnal jsem to divadlo, kdy na jevišti byli herci, v sále seděli diváci, což byli voliči, občané, byl tam režisér, nápověda, byli tam kulisáci. No a bohužel ve chvíli, kdy ti kulisáci, to je takový ten stranický ansábl, který najednou měl pocit, že už přišla jeho doba, tak vyhnal herce z jeviště a nastoupil na jejich místa, no jenže to vedlo k tomu, že se vyprázdnilo hlediště a hráli před prázdným divadlem. No a to je bohužel dnešní obraz sociální demokracie, takže pokud se nevrátí zpátky herci, kteří dokáží odehrát ty role, které jim patří a kulisáci se nevrátí znova ke kulisám, tak si myslím, že úspěch nenajde. A to naprosto stejně to funguje ve všech ostatních věcech. To je vidět nakonec i na nástupu Andreje Babiše, kdy z ničeho nic najednou tady objevil. Podobně jako na Slovensku třeba Fico, že to, ten jeho nástup byl taky impozantní.
Když jste zmínil sociální demokracii, tak já musím přidat otázku Emila, kterého zajímá, co byste doporučil sociální demokracii, aby se takzvaně zvedla z popela a proč nevyužijí vašich zkušeností v politice.
Tak já to vezmu odzadu, tak samozřejmě pokud je zájem a u některých lidí v socdem ano, tak s ním rád pomůžu, rád jim napovím, rád se s nimi podělím o zkušenosti, ale už si nedělám žádné ambice, mě vyhovuje nemuset být ve funkcích, ale spíš neformálně být takový ten šedý v pozadí, který ty své zkušenosti dokáže sdělit, ale je na každém, jak si je přebere nebo ne. Pokud jde o ten návrat, tak já myslím, že sociální demokracie by neměla být ani nová, ani moderní, ani oranžová, ani já nevím jaká, ale prostě měla by to být sociální demokracie. A to je problém té poslední období, kdy každý chodí a myslí si, že to vymyslí jinak. Prostě měla by si vyhodnotit to, kam utekli voliči, proč utekli voliči sociální demokracie a zase být normální sociální demokracií pro normálního pracujícího člověka, pro seniory, pro rodiny s dětmi a pak není žádný problém. Nemá smysl mluvit o levici, středu nebo liberálech. Prostě sociální demokracie tak, jak má být a pak může být úspěšná, ale to chce, řekněme, právě Fico třeba na Slovensku, ale v českých podmínkách bohužel v této chvíli takového lídra nevidím. Věřím tomu, že se může objevit bohužel dneska občan, volič, který volí, tak si v podstatě sociální demokracii dává dohromady s ANEM a takový ti radikálnější z SPD, takže v tuto chvíli je potřeba, pokud se chce sociální demokracie znova stát sociální demokracii, tak jít touto cestou a nehledat žádné odnože různě pomenovat. Prostě bez sociální demokracie, bez přívlastku.
Takže si nedovedete představit sociální demokracii, která by združovala všechny malé vlastenecké strany a byla vlastně tou, která potáhne tu opozici a domluví se všemi, ptá se Vašek.
Malé strany, určitě to není o stranách, to je spíše o voličích a pokud chce být strana úspěšná, tak musí oslovovat elektorát co největší a to samozřejmě v poslední době v přetažování dokázali Piráti dokázalo, ano. Problém je v tom, že tady jakoby lidé mnohdy chybí taková ta zpětná vazba v tom, že by měli taky vycházet z toho, že sice strany a lidé udělali třeba i chyby, buď se z nich poučili nebo ne, to by si měli přehodnotit, ale že vlastně volí lidi a strany bez minulosti. Takže vlastně nevědí, co ty strany a ty lidi udělají v budoucnosti. To souvisí s tím mým pohledem na svět, kdy je potřeba se učit v historii a tvořit budoucnost. A to je stejně u toho. V tom samozřejmě tady vznikají různé věci veřejné a různé TOP 09 a tak dále, které splní svoji nějakou možná historickou roli, ale dlouho jim to nevydrží, takže postupně zmizí ze scény a nastupují stále noví a noví a bohužel pak to může vést k výraznému nárůstu třeba určitého extremismu. To, co určitě ano, myslím si, že pokud by se ty malé subjekty rozpustili a ty lidé se přihlásili k sociální demokracii bez přívlastku, tak si to umím představit, to určitě ano. Ale nemusím se stavit nějaké slučovací sjezdy a podobné, protože tam potom samozřejmě převládá ten zájem různých papalášů, ať už velkých nebo malých, kteří chtějí mít samozřejmě svůj nějaký vliv. Takže víceméně to říkám, ficovská cesta vlastně rozpustit tyhle strany a víceméně vytvořit ano, jednotnou, široce rozkročenou středolevou sociální demokracii.
Když tedy říkáte, že sociální demokracie by měla zůstat sociální demokracií a byla by tedy takovou tou středolevou stranou, máte pořád ještě přesvědčení, že levice, nebo tedy středolevice podle vašeho vyjádření, má místo na české politické scéně a má vůbec budoucnost levice jako taková?
Určitě ano. Je to samozřejmě, jakoby někdy ty pojmy se příliš jakoby přeceňují a mnohdy jakoby vítězí nad realitou. Je potřeba vycházet ze zájmu občanů. A když je charakterizuju, tak je to stále ten potenciál tady je poměrně velký a rozprchává se bohužel do různých subjektů, proto říkám sociální demokracie bez přívlastku, protože levice, pravice, to je složitá záležitost a zvláště v době vlastně globalizovaného světa a změny různých priorit, tak se ukazuje, že vlastně levice mnohdy není schopna odpovídat na skutečné jaksi problémy tohoto světa, což pravice zatím nějak kamufluje a má pocit, že je i když v mnoha věcech tady ty strany, které se prezentují jako pravicové, tak vlastně v mnoha věcech třeba naplňují i ten sociální demokratický program. No to je, ty pojmy jsou spíš akademické než reálné, takže je potřeba dělat reálnou politiku pro, jak já říkám, ten charakter by měl být zájem pracujícího člověka, který žije v rodině, který má rodinu, a člověka, který má vztah ke starší generaci, která mu umožnila jeho existenci. Takže to jsou základní věci, které ale z toho pohledu někdy unikají a soustředují se na některé menšinové témata, to je ten problém třeba právě takovéhoto rozpadu vlastně do různých sfér a frakcí, které si dávají různé přívlastky, moderní, liberální a já nevím co. A končí to tím, že potom v podstatě posilují jakoby různé extrémy, které mohou být, jak historie ukazuje, mnohdy nebezpečné, víc nástup fašismu v Německu a podobně před druhou světovou válkou. Prostě je potřeba hledat reálnou politiku. A to se tak nějak z toho vytratilo a stává se z toho takový zase, když se vrátíme k těm předchozím, tak vlastně taková ta PR-ová záležitost, kdy vlastně politika se dělá na základě různých průzkumů, podobně jako když se dělá reklama na některé zboží, které chceme prodat a které potom se třeba úspěšně prodává právě proto, že se dokáže patřičně prezentovat. Ale aby to bylo možné, tak právě proto je potřeba znát ty potřeby lidí, které si myslíme, že prezentujeme, a já myslím, že sociální demokracie se nemá za co za posledních 30 let stydět, že samozřejmě měla své úlety, měla i mezi sebou lidi, kteří zneužili pozici, kteří kradli a podobně, takže tam, kde říkával kdysi Zeman, padni komu padni. Ale je potřeba, aby znova nabídnout, tak jako to kdysi udělal Miloš Zeman, kdy dokázal skutečně stáhnout voličstvo, vlastně, které, tak jak jsem říkal, by se dalo charakterizovat. A včetně toho, že tenkrát vlastně eliminoval Sládkovy republikány tím pozváním těch zdivočelých sociálních demokratů. Ale to, k tomu musí být osobnost a musí najít tu sílu, že prostě musí umět se o to podělit. To třeba dokázal i Jirka Paroube, který dokázal skloubit tyhle proudy a dokázal tu sociální demokracii, jakoby přestože třeba měl jiný názor, dokázal ty proudy dávat dohromady, což bohužel potom v těch pozdějších letech už byl spíš o tom, že jedni se snažili překonat ty druhé, no a výsledek se bohužel dostavil tak, jak je, a dát tyhle věci dohromady může jenom zase silný charismatický lídr, který by se měl objevit. Bohužel zatím to tak nějak asanoval Andrej Babiš, který nastoupil a který dokázal na sebe stáhnout výraznou část právě tady tohoto voličského elektorátu.
Oldo, ty při slovech o sociální demokracii si kýval hlavou ze strany na stranu, jako by si pochyboval.
No tak já už jsem si to kdysi dávno, ještě v dobách, kdy byla sociální demokracie členkou vlády, tak jsme si to se Zdenkem vyříkávali u něho v kanceláři. A já si myslím tam, že jo, pojem pravice a levice, ten se nám v podstatě vytratil. Protože i nečetl jsem knížku Zdeňkovu s Vlastimilem Tlustým, ale myslím si, že tam je určitě spousta styčných bodů v té knize, kde se ten pojem ztrácí. Já to uvedu na osobním příkladě mezi mnou a Petrem Štěpánkem, že prostě on v podstatě zakládající člen ODS, pravičák, já, levičák, když dneska už jsem i nacionalista, nacista u některých a tak dále, já nevím, který ista, ale myslím si, že jsem pořád jakoby normální člověk, ale já si myslím, že ta levice, ty dvě strany, které se tím jako tak nějak chlubily a handrkovali se o to, tak oni se uzavřeli do kabinetní politiky a přestali dělat politiku pro lidi, jakoby takovou. Jo? A bylo to vidět vlastně, byla to chyba tady při těchto posledních volbách, protože 1 200 000 hlasů se rozpadlo mezi ty malé a 1 000 000 lidí ještě volit nebylo, který by volit jít mohlo. A združili se strany, které spojují peníze, to je ten spolek Spolu a ty ostatní. A myslím si, že díky té kabinetní politice a díky taky některým z lídrů, kteří nejsou ochotní překročit vlastní stín a jít naproti těm malým stranám, protože se cítí ohroženi, se ty volby prohrály. A myslím si, že velkou šanci v budoucích volbách, a já si myslím, že oni nás budou čekat velice brzy, protože vláda starých struktur spolu s ministranty z liberálního socialistického svazu mládeže, kdybych to tak nazval, jo, tak si myslím, že ta nebude mít dlouhého vedení, pakliže ji nebude držet teda někdo velice, velice zdaleka a pevně, protože zatím to, co vyvádí za kousky, tak si myslím, že to naštve kde koho i jejich vlastní voliče. Ale budiš, prostě to se uvidí. Kýval jsem tou hlavou právě nad tím, že tam se promarnily ty šance a hlavně je to o egoismu některých, prostě kteří nepřekročí vlastní stín a neví, kdy i odejít. Jo? Takže to je ten jeden z problémů, který vlastně tu levici, dá se říct, upozaďuje. Proč ještě také? Protože obě dvě tyto strany ještě, na rozdíl od těch malých pidi stran, mají nějakou korunu. Jo? V záloze. Jo? A to je dneska důležitý. Ale bohužel sází někdy taky na špatné koně ve vedení volebních kampaní a na lidi, kteří vlastně je v podstatě ani jakoby nedělali a jsou k tomu nějakým způsobem donuceni nebo s tím nemají zkušenosti. Ano, i bohužel i tam se to svezlo, že z těch volebních kampaní se stává divadlo a my oba dva jsme volební kampaně zažili, takže víme o tom své a i o lidech v pozadí, kterým se věří a věřit by se jim nemuselo. Nedá se na nějaký ten instinkt, který dovedl ty strany k něčemu dobrému a k dobrým výsledkům. Prostě vždycky se tak hraje takzvaně tak nějak in, no tak když mají všichni tu agenturu nějakou za sebou, no tak my taky, že jo. No a taky to, ono to někdy bývá špatně, ono. Ale skloubit to a dát dohromady, je to všecko těžký úkol a já právě proto, nejenom ze svých zkušeností, a Zdeněk mě to určitě potvrdí, že není ideálnější na to, než do té politiky vstoupit, než a poznat zákulisí a opravdu lidi a tváře a jejich charakterové vlastnosti, než do toho prostě prášit z pozarohu na sociálních sítích. Tam prostě je vidět, že někteří lidé prostě to nevidí nebo nechtějí vidět a nebo to prostě nezažili, aby věděli co a jak. Já si myslím, že určitě Zdeněk, když se podívá na ty tváře, které zná, podívá se na ty strany, které zná, když se podívá dopředu i do budoucnosti některé kroky, tak ví, kam budou mířit, kam budou směřovat a jakým způsobem, ale když by to sdělil veřejnosti jako takové, tak tato v podstatě nepochopí.
No, protože bohužel, tomu neuvěří.
Protože tomu neuvěří, přesně tak.
Jak to tomu než zareaguje Zdeněk Škromach, tak přidám otázku Leoše, která se toho všeho také týká. Ten se ptá, jaký máte vztah k politice a politikům, v závorce myslím ty současné, a co říkáte vládě Petra Fialy. A to potom všem, čím jste si v politice prošel. Děkuji za odpověď a držím palce, abyste se správně rozhodl na prezidentskou volbu. Leoš.
Děkuji za podporu. Tak samozřejmě člověk může mít ten pohled zkreslený tím, že vzpomíná na to, jak to bylo dobrý, ale myslím si, že ten základní rozdíl je v tom, že dřív jsme byli schopni spolu komunikovat, že ať už to byl, jak už jsem říkal, třeba tady Vlasta Tlustý, nebo Mirek Kalousek, nebo další lidi, ať už byli z kterékoliv strany, tak ať jsme měli různé názory, tak jsme mezi sebou komunikovali a bavili se. Dneska mám pocit, že přišla generace, která se vzájemně nenávidí, která na sebe podává trestní oznámení a kriminalizuje se navzájem, místo toho, aby vedla politické boje věcně o prosazení určitých názorů a pomalu se stává hříchem nebo jakýmsi proviněním téměř trestným činem, když se někdo baví s někým, kdo má jiný názor, už je podezřelý z toho, že někde kolaboruje. To vidím jako takový nedobrý vliv a projevuje se to nakonec i v parlamentu a v těch přenosech, které tady jsou. Vytrácí se taky takový ten, řekněme, praktický přístup, protože vláda má být vládou celého národa, nejenom několika vybraných skupin, které jej možná ani nevolili, ale které tam mají vliv dneska. Konkrétní příklad považuji za první takovou hloupost téhle vlády, kdy vlastně se rozhodla odmítnout státní rozpočet a rozhodla se pro rozpočtové provizorium, což znamená poměrně velká rizika, obzvláště při výdajích, které nejsou obsažené v tom rozpočtu v minulém roce, kdy mohla klidně postupovat tím způsobem, že by se zbavila odpovědnosti za rozpočet, že by umožnila poslancům za ANO svoji neúčastí prohlasovat ten rozpočet No a pak vlastně ty úspory ukázat konkrétně na změnách rozpočtu, protože rozpočet se nedá připravit za 14 dní ani za měsíc a tahle vláda není nebyla připravena na vládnutí ani na nový rozpočet a státní rozpočet se připravuje rok dopředu, takže a finance budou ovlivňovat spoustu věcí a výdajů i třeba ve spojitosti teď s řešením některých dopadů koronaviru a podobně, takže to jsou takové dětské nemoci té nové vlády. A můj pohled z těch zkušeností, které člověk má, tak je, že to může být podobný vývoj jako na Slovensku, kde účelově tedy vznikla vláda anti-Fico, která do dneška má problémy, protože jsou to představitelé různých názorových proudů a různých zájmů a svádí spolu vnitřní boje, drží je pouze to, že se bojí Fica a jeho návratu. A podobně to může být v tomto případě, byť samozřejmě, řekněme, prezidentská volba, která bude do roka, tak by měla vlastně, a kampaň poběží určitě dřív, budou tady komunální volby na podzim, strany jako STAN budou pod velkým tlakem a vlastně zastupitelů, nechci říkat starostů, protože mnohé strany mají daleko víc starostů než oni, tak samozřejmě budou mít problémy, protože vždycky je to o financích a každá ta reprezentace chce nějak oslovit, obzvláště komunální politici před volbama. No a do toho pražské, vlastně v podstatě krajské volby, které budou na podzim, no a třetinové senátní volby. A tam si myslím, že se může kalit ocel nebo ta politická, protože dneska ta vláda má většinu ve sněmovně, má většinu senátu. A myslím si, že do podzimka už se nebude moci vymlouvat na ty, co byli před ní, ale bude muset vysvětlovat své vlastní kroky a svoje umětelství nebo neumětelství. No a myslím si, že už ten podzim, zvláště v těch senátních volbách, by mohl vést ke snaze vlastně změnit ten status, který je nebezpečný i pro společnost, kdy pokud by například měla i svého prezidenta, což se může stát, tak cokoliv, včetně ústavních změn, a to si myslím, že byť teda na ústavu, ještě většinu nemají, ale čak ví. Takže z tohoto pohledu oslabit vliv vlastně, nebo to rozhodování změnou v Senátu a v těch třetinových senátních volbách na podzim bude asi zřejmě hlavní takový střet mezi vládou a těmi ostatními, kteří to budou chtít změnit. Možná taková moje vzpomínka, ještě když to řeknu, tak nebo vzpomínka. Před pár lety jsem chtěl psát svoje vzpomínky, když jsem skončil jako senátor. A už jsme na tom pracovali s jednou paní, která tyhle věci píše, byl na to i vydavatel, asi po půl roce práce za mnou přišla a říká: Zdenku, nezlobte se, ale musíme toho nechat, jako, protože vydavatel říká, že vlastně vy nemáte žádný průšvih, žádný průser, takže by to nikdo nečet. Jako, jo. Tak říká, musím něco vymyslet. No, takže to je o těch emocích a o tom, co vlastně mnohdy lidi zajímá. Takže takový ten bulvární pohled i toho seriózního mediálního světa je čím dál výraznější a samozřejmě má vliv i na to uspořádávání a na to, co se děje. A znova se dostaneme k tomu významu generačnímu, kdy tady za posledních 30 let, každý rok se narodí asi 100 000 dětí v Česku a asi 100 000 lidí zemře. A takže vlastně v podstatě od těch 30 let tady vlastně asi zemřelo 3 miliony lidí a 3 miliony se narodilo. Skladba těch věkových kategorií se posunula, takže vlastně přibyly 3 miliony z důchodců, kteří jsou ale jiní důchodci, než byli ti v dobách 90., kdy tady vlastně úřadovali Miloš Zeman a Václav Klaus s Václavem Havlem. A nastupuje generace, která už prožila velkou část svého života na internetu a na sociálních sítích. A to jsou prostě věci vnímání pojmů, změn světa a hledat vlastně nové vůdce, nové lídry pro takovýto svět je samozřejmě velkou výzvou a ukazuje se, že úspěšní budou ti, kdo dokáží tyhle novodobé trendy zvládnout.
Oldo?
No já si myslím jenom to, že třeba Zdeněk určitě takový je, já nepovažuji nikdy protistranu za soupeře. A mě velice mrzí, a to je vidět krásný příklad toho, jak by to podle mne třeba nemělo ani být v té politice, tak je Evropský parlament a zastoupení jednotlivých států. Prostě i naši zástupci všech zleva, zprava, ze severu na jih, oni si nedokážou sednout a prosazovat nějaký společný zájem Česka v Evropském parlamentu. Já nevím, myslím, že jich je tam 15 a jsou rozházeni do různých frakcí. A jak má potom vypadat ta národní politika? Že v podstatě i tam, i na té úrovni té evropské politiky, tak tam bychom měli snad společně všech těch 15 stáhnout za nějaký jeden provaz. No a vidíte, ono to tak není. Jo? A to se potom, pak se to přenese na tu národní úroveň, jako není nic lepšího, než prostě přijít do jámy Lvové, tak prostě brblete, že děláme to blbě, tak prostě přijít tam a říct, tak pojďme se poradit. A to je to nepřekročení vlastního stínu a to si myslím, že je obrovská chyba lídrů v politice. Na tím se dá strašně moc získat, ale vlastně jenom přes sdělovací prostředky si sdělují něco, co se jim nelíbí a je to teď, v rámci zase toho národního i uprostřed ty koalice spolu, že oni si nedokážou sednout a vyříkat si to, a to Zdeněk říkal správně, že prostě tak to bohužel je, že vlastně, když byly doby, že si s Kalouskem a se všemi takhle v tom parlamentě ty věci vyříkali, že? A to teďka bylo krásně vidět už jenom to vlastně na tom schválení vlády parlamentem. Já si myslím, že vůbec tam se nemuseli 13 hodin dohadovat, kdyby si to vyříkali v kuloárech a natvrdo. A to se bohužel neděje a to je to chyba, je to obrovská chyba podle mě. Nevím, jaký názor k tomu má Zdeněk.
No, to si myslím, že jako tak je, protože někdy se věci vyřeší líp při skleničce dobrého vína nebo při pivu, kdy si můžu ty věci jako vyříkat a kdy jako samozřejmě jako i ty různé názory a pohledy je potřeba hledat nějaké řešení. K tomu to samozřejmě je dano i takovým tím jakoby systémem, že jo, poměrný systém, když vezmeme, no tak produkuje vlastně jakoby i poměrné plnění programu, jakoby. A to je mnohdy takové to rozčarování veřejnosti, že strana něco slibuje a pak přijde volby a je ve vládě a vlastně splní z toho velmi málo. To já sám jsem to zažil i jakoby osobně v realitě, kdy prostě malí koaliční partneři ve vládě v podstatě rozhodují o politice té vlády naprosto nepřiměřeně k tomu volebnímu výsledku, takže to jsou věci, které mnohdy si lidé ani neuvědomují, proto třeba se možná, že trošku osamocenější mezi některými mými kolegy, ale jsem spíš zástance jakoby přímé jakoby většinového systému, kde prostě ta zodpovědnost je na konkrétního člověka. A líbí se mi prostě, když vyhrají volby, tak dostal mandát k tomu, aby naplnil svůj program. Když to tady vlastně vyhrávají volby ti malí. A to se ukazuje i v této vládě, která vlastně je složena z 5 subjektů, byť tedy kandidovali jakoby 2. a kdy ten nejmenší, který má 3 nebo 4 poslance, tak vlastně bude rozhodovat o tom, co ta vláda udělá nebo neudělá. To je docela paradox doby. A kdy vlastně tím poražený ve volbách nebo v té vládní koalici je dneska ODS a tam můžou vznikat a já si myslím, že budou vznikat poměrně velká tření. Vítězové jsou v zásadě lidovci, ty nikdy neměli takový výsledek. Navíc je potřeba vrát do úvahy to, že jak Topka, tak STAN v podstatě jsou klony lidovců, které, když si vezmeme personálně, jak vznikaly a jak tyhle strany byly vytvořeny. Takže možná se naplňuje ten sen vlastně z doby 90. let, kdy byla snaha u lidovců vytvořit tady vlastně takovou tu stranu, jako je v Německu CDU, prostě němečtí lidovci, že jo, kteří vlastně prezentují takový ten pravostředové orientaci. To dnešní zastoupení ve vládě vlastně jakoby je takto. Toto, ale ty rozpory, které tam budou, což bylo v minulosti, kdy třeba zelení sehrávali svoji roli jakoby v tomto Věci veřejné byly v tomto. A když vzpomenu Věci veřejné, tak tam možná u těch diskuzí teď to byly, myslím, že jejich poslankyně, které vlastně začaly s tím, že natáčely na mobil, což dřív nešlo, ale pak už jo, různé bych řekl, důvěrné rozhovory a podobně, takže dneska je ten svět otevřenější, takže lepší je to řešit třeba přes jako otevřeně, ale na druhé straně je potřeba mluvit spolu, nekřičet na sebe, nehulákat, neorganizovat jako napadání vys třeba kam až ten, každám to zašlo, jak se jmenoval ten poslanec, jak tam začal trhat ten mikrofon ve sněmovně, jo. Prostě to jsou jevy, které vedou až k takovýmto extremistickým věcem. Prostě. A historie, parlament je v podstatě občanská válka vedená mírovými prostředky. No a ve chvíli, kdy spolu, aby spolu lidi mluvili, a ve chvíli, kdy spolu lidi přestanou mluvit, tak většinou po sobě začnou střílet a to je špatně. To já vidím jako ten problém právě pak narůstajícího toho takové té nenávisti, do toho covid, uzavřenost těch lidí, obviňování se, kdo za co může a vlastně vytváření jakoby takových jakoby mediálního světa o tom, že mnohé věci ve skutečnosti jakoby problémem nejsou, pokud by lidi spolu skutečně mluvili a to stále opakuju, bez toho to prostě nemůže fungovat.
Mám tu další otázku. Radim se ptá, kolik času dáváte této vládě při tom, co vidíte za první měsíc jejího působení? Ať už energetickou krizi, zdražování, se kterým se nedokáže vyrovnat, zvyšování platů ústavních činitelů, kteří budou vládu žalovat, plánovaný vojenský dar paní ministryně Černochové, kterou za to všichni odsuzují. Jak to vidíte?
Tak pokud jde o ty prohřešky, tak to platí při každé vládě, která nastupuje, a kde mnozí lidé si neuvědomí to, že byli poslanci, senátoři, podnikatelé, já nevím, zastupitelé, že není nic v porovnání s tím, když se stanou ministry v otázce zájmu médií. Protože pro každého novináře je ctí mít nad svými dveřmi trofej jakéhokoliv ministra. A to se ukázalo po každém jmenování, že vlastně do té doby měli pocit, že vlastně už v minulosti nemají žádný problém. Pak se to ukázalo tím, že někteří teď vlastně i nominovaní nebo skoro nominovaní ministři a ministrině šli raději do parlamentu nebo se vytratili úplně a ani do toho jmenování nešli. Ukazuje se, že někteří ty své hříchy mají a novináři v tomto jsou skutečně hlídací psi demokracie, byť si můžou o některých myslet i třeba některé horší věci, ale tak to je. A určitě nebude jediný, jenom jeden, kdo na koho prostě něco z minulosti vytáhnou. Každý si musí, než jde do takové funkce, udělat velmi podrobný rozpis nebo kontrolu toho, co bylo, protože najednou, když se objevíte, tak lidi si vzpomenou, zavolají a to prostě tak to je. Sám jsem to zažil, vím, o čem mluvím a stále se to a stále se to opakuje. Při minulé vládě bylo zajímavé diplomové práce, že jo, a podobné věci, takže to se stále vrací. Jak dlouho ta vláda bude? Já bych v tuto chvíli zatím ještě jim dal těch 100 dnů, jak se říká, ukažte, co umíte. V této chvíli je důležité, že fungují instituce, protože tak, jak říkají úředníci na ministerstvech, ministři přicházejí, odcházejí, ale my tady zůstáváme. Takže tam je důležité, aby ty instituce fungovaly v zájmu státu, v zájmu občanů a samozřejmě vláda a ministři tomu dávají nějaké politické směřování. No a takovým zlomem může být právě období příštího roku, touto dobou, kdy bude probíhat, nebo kdy budeme znát začátkem roku nového prezidenta. A to může být okamžik, kdy ten bod rozpadu nastane. A myslím si, že může nastat, protože těch 5 subjektů je velmi nestabilní konzistence.
Oldo, ty jsi k tomu chtěl něco dodat? Zase pokyvuješ významně hlavou.
Já jenom to, že v podstatě nejlepší, jak odzbrojit ty novináře a ty všecky, tak je říci pravdu, byť bývá někdy nepříjemná. A já si myslím, že tím se vlastně vyrazí veškeré trumfy těm všem, kteří něco zosnoují, ale když ten člověk prostě neřekne tu pravdu a řekne něco jiného ráno, v poledne a večer ještě, no tak pak to je ta upřímná katastrofa. A já si myslím, že právě to je to, že na to spousta lidí není nachystaná, aby tu pravdu prostě řekli. A prostě já nemám rád slovo politik, ale člověk, který do toho jako leze, tak by si toho měl být vědom a pak, když přijde třeba takováto nepříjemná otázka, říct ano, bylo to tak a tak, dobře, a buď to mě takového si vemte, a nebo prostě nemá smysl, aby jsme pokračovali dál, protože to vlastně i toho člověka odzbrojuje, protože nedělá nic jiného, než po dobu toho nějakého funkčního období odráží pořád a donekonečna nějaké útoky. A myslím si, že to je to špatně a to by zase měl být soudný ten člověk sám, jestli teda do toho jít a nebo nejít. Jo? To není otázka toho být statečný a podobně. Ale bohužel ta společnost dneska se dostala do stádia prolhanosti. Jo? My jsme spolu hovořili ještě před pořadem a zmínil jsem takový příklad toho, když mi někdo dá do reklamy, že slevňuje vstupné, protože má narváno, no tak jako prostě kam se jako míníme dostat, že? Protože člověk, který nemá IQ houpacího koně, tak si chce spočítat, proč by někdo slevňoval, když je poptávka. A naopak, že tak spíš se zdražuje logicky v dnešní době, ale vlastně tímto se vlastně ty určité kruhy dehonestují v očích těch, kteří se ještě na to dívají s trošičku s nadhledem. A to si myslím, že ta obrovská chyba.
Jo.
To není,
svět
to není
chce
jako
být klamán.
No tak zřejmě asi jo, ale jsou lidé, kteří jako na toto nedají, ale no, není to vždycky. Vždycky přijde nějaká ta dobrá chvíle, vždycky při nějaké revoluci nebo majetkovém převratu, to se jinak nazvat nedá, kdy teda vlastně se všechno opustí a všechno nám tak nějak trošičku vyplave na povrch a jsme velcí demokratičtí kamarádi a máme tu demokracii, ale ta nám trvá 5 dnů, díl ne, protože potom musíme začít vytvářet nějaké zákony a buď to pro lidi, nebo proti lidem a to je veškerá ta demokracie, že jo.
Dostáváme se k poslednímu velkému tématu. Otevře ho otázka Radka. Radek se ptá, jak byste se rozhodoval, kdyby vás COVID-19 zastihl jako ministra zdravotnictví. Nebudu číst to, co je v závorce, nebo přečtu to slušně. Myslíte si, že byste neměl tak nápady jako současný ministr?
Tak já jsem tady, je pravda, že jsem byl několik týdnů ministrem zdravotnictví, když Klaus nechtěl tenkrát jmenovat Davida Ratha ministrem. Nejsem odborník na zdravotnictví, ale jako technik mám rád věci, když mají logiku, a proto jako tak nějak ten COVID a víceméně šíření pandemie je otázka šíření. A samozřejmě dneska je to boj očkovaní, neočkovaní, což si myslím, že je trošku zástupný problém, protože vlastně ta celá věc je v logistice. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že tady je institut testů na protilátky, ne testů na COVID, to je jedna věc, ale testů na protilátky, které v Česku jakoby jsou hodně v pozadí, v jiných zemích je to trošku jinak, a kdy v zásadě, ať je člověk očkovaný, neočkovaný, prošel onemocněním, tak je důležité, jestli má protilátky, protože mnozí lidé v různém stádiu očkování, jak dlouho působí, u někoho víc, u někoho míň, ale důležité je vědět, jak ty lidi jsou odolní vůči tomu. Takže a to, co jako technika, mě trošku mrzí, že to zůstalo víceméně u testování, u očkování a nic proti tomu. Ať, jakoby, to, co mě trošku překvapuje, je, že přichází další a další posilující a jaké další očkování, třetí, čtvrté, ale že jsou taky technické prostředky, které by mohly bránit šíření vlastně viru právě v tom ovzduší, a to jsou třeba v těch uzavřených prostorách klimatizace, ionizace vzduchu a další věci, které stejně tak ve školách a jinde, které by umožnily normální pohyb, a přitom vlastně ta technika už dneska dokáže prakticky to šíření viru v tom vzduchu eliminovat, ale říkám, je to opravdu dneska co odborník, to jiný názor, a myslím, že ten ministr to nemá jednoduché. To, co jak si by řekl, je dobře, že bylo zrušeno to povinné očkování, protože to považuji za nesmysl v situaci, kdy jsou tady už zastaralé vlastně vakcíny, které byly vyvinuty vlastně na ty předchozí varianty. A za druhé potom bych si myslím, že kdybych do toho měl co mluvit, tak bych, jak jsem říkal, výrazně posílil to testování vlastně na protilátky, protože to je takový, když ne úplně, ale asi objektivní způsob zjištění situace, promoření té společnosti, což nemáme. Možná je to ovlivněno tím, že sám jsem v programu své zdravotní pojišťovny, kde probíhá právě takovýto výzkum na testování na protilátky, takže jsem zvědav, jak to dopadne. A samozřejmě potom další věc je ve vztahu k těm různým podnikatelským subjektům a podobně, tak tam spíš hledat ty technické a ta technická opatření, než automaticky říkat, že tenhle může, tento nemůže, a dělit vlastně společnost a vytvářet v ní určité nenávistí mezi lidma, což samozřejmě je prostředek, který používají vlády a ti, kteří o tom rozhodují a třeba nemají řešení, tak je nejlépe vyvolat spory mezi lidma, protože pak nemají čas řešit to, jestli to ty vlády nebo ty instituce dělají správně. Takže z tohoto pohledu, jak říkám, spíš to testování a možná trošku více rozumu a techniky do toho všeho, než taková ta hysterie, která se kolem toho vytvořila, až nenávist. A to si myslím, že se bude hodně špatně narovnávat i do budoucna.
Někteří už říkají, že prosakují zaručené zprávy o tom, že ty podivnosti měly svůj význam, nebo ty podivnosti se záměrně zakrývaly. Například německá vláda oznámila, a to oficiálně v médiích, že 96% všech evidovaných případů omikronu v Německu pochází od očkovaných osob. Pouze 4% případů omikronu bylo evidováno u neočkovaných osob. Pak jsou také ti, kteří říkají, že v České republice byli za ty neočkované, kteří leželi na JIP, ve statistikách uváděni ti, kteří měli jen 2 očkování a nebyli přeočkováni 3. dávkou, přestože jim zatím pořád ještě očkování platilo a platí až do 1. února a právě proto nesouhlasila ta čísla a byla velice zkreslená. K tomu já přidám teď Milanovo otázku. Milan našel někde informaci o tom, že 100% proočkovanost je snahou zamést stopy. Když budou všichni očkovaní, nikdo už nikdy nezjistí, jak by na tom byli ti, kteří se očkovat nenechali. Může být tato zpráva pravdou? Ptá se Milan.
Tak pravda je vždycky relativní, takže samozřejmě může to být jakási snaha, ale nikdy to nenastane ani v těch zemích, jako je dneska Rakousko, kde chtějí proočkovávat všechny, tak nebudou očkováni všichni. Navíc to vede k tomu, že tak, jak ukazují některé případy dneska, že lidi zaplatí za to, aby tu očkovací látku nedostali a aby byli vedeni jako očkovaní, protože chtějí mít volnost. A to právě si myslím, že je zásadní chyba. Očkování je věc, kterou nespochybňuju. Každý ať se rozhodne sám, jestli to využije nebo ne, podobně jako tomu bylo v jiných případech třeba chřipkových onemocnění a i na chřipku v minulosti, a nechci srovnávat covid a chřipku, ale jenom systémově umírali ročně v Česku 2000 lidí asi, tak ani nikdo neříkal, že by mělo být povinné očkování. Tak i v tomto případě ten problém vidím právě v tom, že ten přístup a snaha jakoby zvýhodnit člověka, který je očkovaný, by mohla být čímkoliv, dát mu nějaký bonus nebo nějakou slevu, bodíž, ale nikoliv ho vyčlenit ze systému. A myslím si, že to jsem zaznamenal i ve veřejných médiích, není to můj názor, nejsem odborník, ale přesně to, co říkáte, že očkovaný člověk se může nakazit touto nemocí, stejně tak přenáší tento virus, takže v zásadě jako říct, že on nemusí být testován, že má být k němu jiný přístup, než k těm, kteří očkovaní nejsou, ale třeba prodělali a ani to nevědí COVID a možná mají víc protilátek, než ten, který se očkoval a možná už žádné protilátky nemá. Takže začíná se o tom víc otevřeně teď mluvit a to jsem rád, protože opravdu nechápu tu logiku, proč se člověk má dneska očkovat znova 3x látkou, která už v podstatě je zastaralá, která už není na tu současnou nákazu a na omikron vlastně neplatí fakticky vůbec, ani ta 3. dávka, pokud jsem tomu rozuměl, já říkám, nejsem na to odborník. Ale v zásadě fajn, ať kdo si myslí, že je dobře se očkovat, ať se očkuje, ale ta opatření, která jsou právě proti šíření viru a pandemie, by měla platit pro všechny bez ohledu na to, jestli jsou očkovaní nebo ne. Takže zavádět nějaké pasy a říkat, bude to platit. Když se začínalo očkovat, tak se říkalo, že to bude platit 5 let. Lidé se nechávali očkovat ne, protože by věřili, že to očkování pomůže, ale protože potřebovali mít volný pohyb. A setkávám se se spoustou lidí, kteří dneska už říkají, že na 3. očkování ani na žádné další nepůjdou, protože prostě tomu přestávají věřit. Takže možná, že by bylo dobře, kdyby se o těchto věcech hovořilo otevřeně, to znamená ano, očkujem se, může to pomoct třeba proti nějakému horšímu průběhu, ale na druhé straně očkování nechrání před nákazou a před roznosem té nákazy. Takže to jsou asi základní atributy toho, že opatření proti šíření viru by měla být stejná bez ohledu na to, jestli člověk je nebo není očkovaný.
Boženka píše, kdo by tomu ještě mohl věřit, když existuje pracovní karanténa. To znamená, vyšel jsem pozitivně, ale do práce dál chodím a zvesela roznáším.
Tak to ještě chápu, že práce má smysl, nechápu to, že už předtím bylo povoleno chodit do hospod a roznášet klidně dál, že jo? Protože víceméně
jako očkovaný
jsem nemusel na test vůbec chodit, že jo. Takže z tohoto pohledu jakoby ono to vše právě souvisí s tím, že to testování by mělo být, mělo by být na protilátky a samozřejmě ten problém je v tom, jestli ten, kdo je nakažený, tak jestli u něho ta nemoc probíhá, jo. Protože on samozřejmě roznáší, a na druhé straně, jakoby, když si vzpomeneme na období třeba virus, které byly i v minulosti, tak taky lidi jezdili do práce, nenechávali si neschopenku a podobně. Takže je to složité a já si myslím, že dneska jsem zaslechl velmi takové, bych řekl, pozitivní sdělení od Matadoru, kteří na to mají různé názory v médiích. A sice v tom smyslu, že nemá jako ty zastaralé vakcíny nemají v tuto chvíli smysl a že nejlepší třetí dávkou je v podstatě prodělání nebo umožnit vlastně promoření tím omikronem, který má minimální důsledky a který vlastně v těch zemích, jako je Británie a některé další, tak vlastně proběhl a je to vlastně právě o těch protilátkách, které by měly být vlastně nějakým způsobem kontrolovány a to, jestli ta společnost je odolná nebo není proti případným dalším nákazám.
Tak jsou tam samozřejmě i ti, kteří straší, protože když si přečteme pana Smékala, který nám říká, že se máme připravit na nejhorší, protože omikron není hračka a sledovat počty nakažených už nemá smysl. A v podstatě nám píše, že jediné, co má nějaký význam, je nošení roušek a posilující dávky. Tak je vidět, že všichni to ještě nevzdali, ale Olda Duchoň chce také zareagovat.
Já v podstatě asi toliko. My krásně vidíme, jak máme tu demokracii. Já si myslím, že tady bychom měli hlavně dbát na doporučení a ne za jakoukoliv cenu a zase přitlačit ty lidi někam hnát. To k ničemu nevede. Jako já, když si vzpomenu na to, je to velice jednoduché. Když nám zamladá, nebo mým spoluvrstevníkům nebo našim, někdo rozmlouval děvčicu, no tak co udělal chlapec? No zaberanil se a just s tou děvčicou, jak se říká po moravsky sfachčili, nebo po brněnský sfachčili dítko a bylo, že? A kdyby se tomu nechal volný průběh, tak za 3 měsíce šli od sebe, protože si k sobě nesedli. A když se to prostě láme přes koleno, tak to jsou potom ty výsledky. Jo? A to si myslím, že je docela špatně. Nehledě na to, že zvolené strategie o mrtvých v mražácích a podobně, jo, to bylo taky špatně. A kdo trošku má soudnost, tak víme, jak to všecko začalo, jak vakcinace, tak napřed minus 70 stupňů, že ledničky, mrazničky, jezdili s tím ostří hoši, aby já nevím, co se stalo nebo nestalo s tou vakcínou, že a najednou se to rozdává na nádraží a já nevím kde a v místech, kde to nemá s lékařským prostředím nic společného. Ano, zase může se tak stát a všelijak, pakliže se aspoň třeba naplní tabulkově ty pandemické plány, to možná dojde k úpravě tabule, kdy teda pandemie nebude těch 1200 nebo 1600 obyvatel na 100 tisíc, že, postižených. A to je to prostě všechno. Pro mě
je
pandemie.
To je epidemie.
No, to je epidemie. No a pandemie teda podle mě je to, že opravdu bude opravdu zle, jo, ale my jsme v udržování 2 roky v nějaké pandemii a katastrofálně zle není. Jestli je to tím, že se lidé nechali očkovat, ale to se nechali očkovat až tak po 3/4 roce nejprve. A čím se vyléčili ty lidé předtím, kteří teda nezemřeli? Jo, to jsou všechno otázky, na které nedostáváme odpovědi, dostáváme jenom tu jednu ucelenou takovou tu linii prostě a musíte. A já jsem dneska, když jsem hovořil s přáteli z té Austrálie, tam je to tak, že vlastně o očkování nemůžou už až nemůžou chodit do práce. A donutí vlastně ty lidi dočkovat, aby mohli chodit do práce a platit dluhy. A to ve mně vzbuzuje pochybnosti o té správnosti. Ale je to, říkám, je to můj názor, ať si ty s tím každej naloží, jak uzná za vhodné. Jo? Prostě máme každej svůj rozum, ale nikdy, a je to i v té politice také, nebo v tom, když někoho budu urputně přesvědčovat o své pravdě, tak si myslím, že je to vždycky špatně. Já jenom vyslovuju vždycky názor a potom, ať se nad tím vším zamyslí každý sám a udělá si z toho svůj názor. A já taky názor druhému neberu.
Ještě nechám krátce zareagovat Zdeňka Škromacha.
Určitě, já myslím, že řeknu to tak asi. Snaha o povinné očkování je ukázkou prostě neschopnosti řešit tuhle virovou nákazu pandemii a její šíření, protože to tomu nezabrání. A to si myslím, že je zásadní. Jenom možná pro zlehčení možná si toho, ale trošku v tom. Teď tady jsem četl se nedávno takové, že v Číně byla studie na to, že jak víno a pivo ovlivňuje šanci nákazy covidem, tak říkají, že ti, kteří vypijí 5 sklenic červeného vína týdně, mají výrazně menší šanci, že se nakazí koronavirem. Takže je vidět, že už na to jsou i vědecké studie a když to vezmu jako na nás Moraváky, tak to je, tak platí zase to, co říkáme, že víno je základ každého zdraví.
Na závěr, ještě poslední otázka, abychom na ní také odpověděli, protože psali holky z Kladna a ty by chtěli vědět, jaké politické nebo nepolitické rozhodnutí pro vás bylo zatím nejtěžší. To je otázka na závěr.
Tak nejtěžší rozhodnutí je vždycky rozhodnout se, že budu kandidovat, čili že si nechám na sebe ten všechno to, co je. A nejtěžší rozhodnutí bylo v podstatě obětovat svým způsobem rodinu a děti pro politiku. To z dnešního pohledu musím říct, že prostě to bylo nejtěžší rozhodnutí a můžu nad tím uvažovat jakkoliv, tak to je i největší dáň a vlastně za to, když člověk chce dělat poctivě vrcholovou politiku, věnuje tomu spoustu času, ale bohužel právě jakoby ta rodina na to určitým způsobem doplácí, takže teď si to snažím vynahradit na vnoučatech, aspoň když už u dětí jsem tento deficit vlastně obětoval jakoby pro blaho národa v mé představě tedy toho, že s tím můžu v rámci politiky lidem pomoci.
Témat by byla ještě celá řada, bohužel dnešní Slovo občana končí. V tuto chvíli se s námi loučí Zdeněk Škromach. Naslyšenou.
Naschledanou, hezký pozdrav z jihu Moravy.
Olda Duchoň, naslyšenou.
Naslyšenou a zůstaňte nám věrní pondělí, středa.
Naše setkání je opravdu u konce. Já vám přeji za sebe, vážení posluchači, příjemné další chvíle se svobodným vysílačem CS a jen samé dobré zprávy. Naslyšenou.
Dobrou zprávu na ramenou, že nebojí. o jednom nás nenaženou.
Odpíchneme se k jízdě za štěstí, svou hlavu rovnou páteř, pevný zápěstí. Šlapeme cestu strachem zasypanou, neseme dobrou zprávu na ramenou. My držíme do poslední a bez boje a zaživa nás nedostanou.
Odpíchneme se k jízdě za štěstí, svou hlavu rovnou páteř, pevný zápěstí.
Jsem to nějak viděl, je to přesně tak, jak jsem o tom slyšel, brácho, hlavu znak. Mám věci na háku, visej vedle sebe jak, když v hospodě páku vyzveš a nemáš tlak. Kvígo je v pánu, nejsi napnutý jak prak, odjedeš kránu, městem plaveš jako vlak. Co provez hodně špíny, neopakovat, chytit tu svou chvíli, vole, říkám si to fakt. Rovina je meka, nechci znova lhát, moje rodina je dyka, mimo čeká jenom rád. Co věkem by cílí, pomalu ti žere tvář. Proto v tu chvíli, kdy se chleba láme s nás, pozvedám číši, na řece si stavím hráz. Co stvořila přístav, je to naplno z místa, v tom jsem extremista, ne nihilista.
Ne nihilista.